Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 3 листопада вітає вас Євген Рижик. В передачі буде про український документальний фільм «Не забуті», який торкається української військової еміграції міжвоєнного періоду у Польщі. Частина офіцерів та солдатів армії Української Народної Республіки жила на Підлащі. Зустрінемося з Марією Панізовською з села Черлани на Україні, яка між іншим цікавиться народним одягом українців з Підлаща, Холмщини, Надсяння і Ламківщини, які після Другої світової війни опинилися в околицях Городка на Львівщині. На завершення передачі історик доктор Микола Рощенко буде говорити про те, яку роль відіграла Люблінська унія, якою ювілей 450-річчя святкується в цьому році.
Казала, прийди, прийди, не вказала, куди, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела.
Вході недавнього 28-го фестивалю української культури «Підласька осінь» відбулася проєкція документального фільму «Незабуті» в режисерії Олега Криштопи та Володимира Сівко з Києва. Торкається він української військової еміграції міжвоєнного періоду у Польщі. Деякі сюжети до фільму знімалися також на Підлащі, в Дубинах, Ганівці та Кліщелах.
Разом із товариством чорних запорожців вирушає слідами армії УНР у Польщі, щоб повернути героїв із забуття. Ми подолаємо понад 4 тисячі кілометрів зі сходу на захід, з півдня на північ і навпаки. Вперед, поїхали!
Ну, ми безпосередньо причетні до цього проєкту.
Олександр Стець з Перемишля, товариство «Чорні Запорожці».
Ми були продюсером де-факто цього фільму. Ну що ж, ідея зародилася років тому кілька. Пришвидшити справу спонукав указ президента Порошенка з 16-го року про вшанування учасників української революції. Вибрали ми «Машину часу» і «П'ятий канал», тому що їх програма для широкого кола глядачів. Вона виходить в прайм-таймі в годині 20-й в неділю. Має досить високий рейтинг, досить модерний сучасний переказ, голівудський монтаж. Отже, він, Олег Криштопа, телеведучий, журналіст, історик, радо відгукнувся на пропозицію, і тому в 17-му році ми здійснили досить масштабну поїздку Польщею, щоб відвідати найважливіші, бо не всі, звичайно, петлюрівські місця в Польщі, кажу в лапках, бо петлюрівські це означає, ну, і цвинтар, і місця, де вони жили, і також зустрічалися з дітьми петлюрівців, які могли розказати дещо про батьків.
Яких багато опинилося після закінчення тих бойових дій?
За підрахунками, в листопаді 20-го року перетнуло Збруч майже 40 тисяч чоловік, з того майже 30 тисяч військових. Решта це були члени сім'ї, цивільні та інші, які втікали від більшовиків. Кордон з Румунією перетнуло приблизно до 8 тисяч. Тому саме на більшість отих УНРівців, воїнів петлюрівців опинилося на території Польщі.
В Польщі відразу потрапляють в табори.
Зразу після перетину кордону збирають коней, роззброюють, і вони потрапляють в табори, яких було майже до 20 на території Польщі.
Доля в таборах в початкових місяцях була страшна.
Звичайно, що так. Це передусім великий жаль, розпука, що вчорашній союзник якби не дотримував своїх зобов'язань. Своїх союзників, українців, які проливали кров за волю також Польщі, він заграти за колючий дрот посадив. І що? Хвороби, тиф, недоїдання. Звичайно, це післявоєнні роки в Польщі не були простими. І це не так, що навколо таборів життя процвітало в достатку, а в таборах була лише біда. Але ж...
Скільки з них померло в тих таборах?
Достеменно цифри немає. Коли ми їздили по тих місцях, історик пан Куланчук Олександр казав, що інколи помирало, в пік тифу помирало до 100 чоловік в день в таборі в Пикуличах.
Коло Перемишля.
Так, біля Перемишля. Коли ми відвідували Краків на місці поховання біля табору в Домбі, загинуло приблизно від 600 до 1000, можливо, петлюрівців. Так що тут можна дуже помилитися. Знаємо, що приблизно в Пикуличах спочиває 2200. Отже, треба це рахувати, що це тисячі. Ймовірно, від 8 до 10 тисяч. Табори – це взагалі ще один доказ великого вміння самоорганізації українців. Щось схоже на київські майдани, я б сказав. Отже, в тих жахливих тюремних чи табірних умовах петлюрівці зуміли організувати собі школи, гімназії, ба, навіть в Ланцуті існував Український народний університет, де було до 500 студентів. Це були книговидання, це були колективи театральні, хори, всяке інше. Весь час жевріла надія на повернення в Україну, тому вважали вони, що самоосвіта – це така запорука майбутнього успіху України як держави.
Пізніше як? Табори розпускають і йдуть в мирне життя. Деякі на еміграцію.
Але пам'ятаємо, що ці люди, більшість із них з 14-го року займалося тільки війною. Отже, кілька десяток лише з тисячі українців їм пощастило стали контрактними офіцерами польської армії. Більшість, покидаючи табори, залишаючись серед чужого, інколи ворожого оточення, не вміли себе знайти. Тут допомогла Чехословаччина. На відміну від Польщі, в Чехословаччині створено аж 4 вищі навчальні заклади, де українцям дано можливість продовжувати якісне, гарне навчання. Найбільш відомою є ця економічна, зараз, якби ми сказали, тоді господарська академія в Подібрадах. Тому прагнення вчитися, тисячі людей продовжувало вчитися. Еміграція була не так масова в 20-ті роки, скажімо, до країн Західної Європи чи Америки, як уже в час війни, зокрема наприкінці війни, коли петлюрівцям загрожував смерч, і вони мусили вже тікати, вдруге втікати, так точно.
Юрій Місіюк, які твої враження після проєкції цього фільму?
Я вже цей фільм подивився вдруге, бо перший раз бачив його на 5-му каналі. Автори вкладають дуже багато праці, яка базується на архівних матеріалах, але так само не побоюються роботи в терені. Знаходять людей на місцях, які спроможні просто розповідати цікаві речі. Бо ми тут мали наші хлопці, наприклад, з Підляша, Роман Сидорук чи пан Рощенко, які розповідали про Кліщелі чи про Цвинтар в Дубинах.
Але також видно з цього фільму, навіть що є така велика також рефлексія представників польських влад в багатьох містах, щоб якось щось робити і ремонтувати ці цвинтари.
Так, цей фільм, по-перше, показує якби скалу проблеми. Від Перемишля по Щепьорно, по десь Куяви, Люблін і тутай до нас на Підлаша. Там всюди є місця, пов'язані з пам'яттю про воїнів армії Української Народної Республіки. Ми самі в основному не маємо навіть про це уяви, що воно так виглядає. Мало хто з нас знає взагалі, що в Дубинах стоїть, скажімо, пам'ятник борцям за Україну, якого десь з половини 90-х років тоді підляська молодь, а зараз люди з Гайнівки просто цікавляться і опікуються цим. І це передовсім дійти до свідомості якби не тільки українців в Польщі, але в основному українців в Україні, бо виявляється, і це в фільмі було сказано, що в Україні є дуже мало пам'яток якраз того періоду. Вони в основному власне тут, на території Польщі зараз знаходяться.
Немала група бувших вояків армії Петлюри в міжвоєнному періоді оселилася на Підлашші, говорить історик з Більська Юрій Гаврилук.
Тут найбільшим осередком, де було найбільше тих ветеранів, були Гайнівка і Біловежа, тому що в міжвоєнному періоді про Гайнівку казали, що це така польська Америка, тому що як почали вирізувати німці в час Першої світової війни Біловезьку пущу, пізніше це тривало. Тому дуже багато робітників тут приїжджало. Ну, була це фізична праця в основному, але, звісно, після праці займалися вони і культуральною діяльністю, освітою для своїх дітей, тому що тут були люди, які вже мали свої родини. Ну, вони організували також і своє релігійне життя. Спочатку всі ходили до церкви в Дубинах. Пізніше почали організувати тут якраз свою власну православну церкву, яка пізніше дала початок православній парафії в Гайнівці. У Дубинах був цвинтар, той старий, вже закритий, зараз на якому хоронилися тих, хто помирав. Там у п'яті роковини смерті Симона Петлюри у 1931 році був поставлений пам'ятник борцям за волю України, який стоїть по сьогоднішній день, він був останньо відновлений. Поодинокі окремі люди жили також у інших місцях, скажімо, у Більську. Тут жив і працював інженер дорожної справи Нікіфор Авраменко, який займався тут будуванням доріг, мостів. Були також люди, які працювали просто псальмістами, керували церковними хорами. Один з таких церковних регентів, Афанасій Присяжний, який працював у церкві в Подбєлю, похований в Дуб'яжині. Коло церкви є, зрештою, його такий символічний пам'ятник. Так само у Кліщелях жило кількох таких учасників, скажімо, тих культурних спеціалістів від культурних справ, зокрема Олександр Щербан, який вів уже в 40-х роках театральний колектив. У 50-60-х роках таким аніматором українського культурного життя в Кліщелях, організатором гуртка УСКТ і театрального колективу був Андрій Німий. Фільм, він цікавий тим, що показує досить багато тих місць. Вони ще не є всі, тому що, скажімо, окрім тих, є ще десь на півночі, скажімо, в Сувалках поховання, є в Білостоці, в Грудзянзу і так далі, і так далі.
Козак задумай, сказав дівчині прощай, ти понику вороненький, скачи та гуляй. Пості, пості, мій козаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Лучше було б, лучше було б не ходити, лучше було б, лучше було б не любити. Лучше було б, то й не знать, чим тепер замувать. Вийшла ручки заломивши і тяженько заплакавши, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Лучше було б, ай, не знай, чим тепер забувать. Не хочу я нічого, тільки тебе одного. Ти здоров будь, мій миленький, а все пропадай. Рикнув, свиснув, а
під'їхав козак ззаду на, сказав дівчині прощай. Ти конику вороненький, скажи та гуляй. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить. Лучше було б та й не знать, чим тепер замовать. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить. Лучше було б та й не знать, чим тепер замовать. Чим тепер замовать.
Серед учасників делегації на 28-му фестивалі «Підласька осінь» з Городоцького району на Львівщині була, між іншим, Марія Панізовська. Є вона завідуючою народним домом села Черлани. На фестивалі вона презентувала зразки народного одягу українців, які були після Другої світової війни депортовані зі сходу Польщі на Львівщину.
При народному домі діють гуртки – драматичний, художнього слова, вокальний. І різні є любительські об'єднання. Серед них одне є господарочка, в якому ми різні секції цей гурток має. І ми писанки малюємо, прядіння, на Різдво виготовлення різних різдвяних свічок, потім стрітинської свічки. Ми виготовляємо разом з учнями, разом з нашими гуртківцями. Мої батьки, бабця моя з роду з Любачівщини, село Куровиця Голодовська. Багато експонатів є в нашому селі, які були, і ті люди, які приїхали з переселенців, зберегли і сорочки вишиті, і горсети, і запаски. Багато є і старовинних. І я тим зацікавилася, і в мене є колекція цих різних строїв. Також і на гуртку вишивання ми прищеплюємо любов дітям до вишивання. І вже на протязі декілька років діти в нас приходять і займаються в цьому гуртку. Я їм показую, які взори старовинні були, які зараз є взори. І хочемо зберегти ту нашу традицію, ці наші коріння, звідки ми походимо, і ті наші різні рушники вишиті.
Ну, там у вас також переселенці не тільки з Любачівщини, але також і з інших регіонів. Польщі,
так, у нас дуже багато є з Лемківщини, Холмщини, Надсяння. Дуже багато є переселенців. І ми стараємося проводити масові заходи разом, щоб ці пісні, які були колись, щоб вони не згинули, щоб передавалися дітям. З настанням нашої незалежності я ходила по селу від хати до хати і записувала старовинні українські народні пісні. І ті бабці мені співали, а я це все записувала в зошит, щоб це не пропало. Пісні свої колискові, і різдвяні колядки, і стрілецькі пісні, ну, по всіх жанрах. В зв'язку з тим, що цього року є така важлива дата, 75 років, з дня, коли була депортація українців з Підляшшя, з Надсяння, Холмщини, Лемківщини. В нашому селі, в народному домі, де я працюю, ми разом з організацією сільської, головою сільської ради і оргкомітетом, ми проводили День села. І ми запросили на це свято найстаріших переселенців, які народилися ще там, у тих краях, у Холмщині, Лемківщині і Надсяння. І дуже гарна була в нас репертуар, і прозвучали пісні різних регіонів. І цих людей, декількох людей, що найстарші, ми привітали подаруночками, і вони дуже були вражені, дуже дякували, що їх не забувають, що для них пам'ятають, тому що це була для них трагедія. Вони ще були на той час маленькі, їх батьки сюди привезли, вони тепер осознають, що це таке було. І це було так зворушливо, що ціле село зійшлося на цей захід. І були ще і співи, і танці, і різні ігри були, і забави козацькі.
Пані Марія, ви тут на Підляшші вперше, здається, так?
Так, я на Підляшші вперше. Дуже великі враження, дуже гарно, ну, все підготовлене. І дуже нам сподобалося, дуже.
А мій милий чорнобривий вареничків хоче, а мій милий чорнобривий вареничків хоче.
Навари, мила, навари, мила, навари, уха-ха, моя чорнобрива.
Нарубай,
мила, нарубай, мила, нарубай,
ой, я ж силоньки не маю, голову без лизеньки.
Помирай, мила, то вмирай, мила, то вмирай, ха-ха, моя чорнобрива.
Милий мій миленький, де ж ти мене поховаєш, голубе сизенький?
Кропиві, мила, кропиві, мила, кропиві, ха-ха, моя чорна брива.
Кропиві, мила, кропиві, мила, кропиві, ха-ха, моя чорна брива.
Що ти на мені посадиш, милий мій миленький, що ти на мені посадиш, голубе сизенький?
Будяки, мила, лопухи, мила, будяки, лопухи, моя чорна брива.
Будяки, мила, лопухи, мила, будяки, лопухи, моя чорна брива.
З ким ти будеш доживати, милий мій миленький, з ким ти будеш доживати, голубе сизенький?
Жартуй, мила, не жартуй, ха-ха, моя чорна брива.
Жартуй, мила, не жартуй, мила, не жартуй, ха-ха, моя чорна брива. Жартуй, мила, не жартуй, мила, не жартуй, ха-ха, моя чорна брива.
В цьому році святкують 450 років проголошення Люблінської унії, тобто об'єднання Польщі та Великого Литовського князівства. Як вона проходила, було в одній з наших попередніх передач. Тепер історик з Люблина, сам родом з Кніщеле, доктор Микола Рощенко, буде говорити про історичну роль цієї унії.
Кожна сторона, а тут маємо якби сьогодні чотири сторони, тобто поляки, литовці, білорусі і українці, передовсім дивиться на те, які ця унія мала наслідки для розвитку їхньої держави. Однак, якщо узагальнювати, то маємо дві протилежні думки. Польські історики оцінюють унію позитивно, а ось литовські, білоруські, українські – негативно. Литовці – це тому, що унія загальмувала, а властиво навіть перервала самостійний розвій держави. Хоча Литва формально була об'єктом тої держави, то фактично цей союз не був рівноправним. Польща настільки мала домінуючу позицію, що політичне, економічне чи, наприклад, культурне значення Литви ставало щораз меншим. Натомість полонізація, яка забрала ту ж верхівку нації Литви, і лишила литовський народ беззахисним. Навіть після столиці Великого князівства Литовського Вільнюс згодом фактично була заселена в більшості поляками. Тому, коли в 19 столітті наступило національне відродження на Литві, то основним його лозунгом, гаслом була боротьба з полонізацією, яка була найгіршою загрозою для їх нації. Також білоруси і українці не раді дуже Люблінській унії. Вона ж не принесла для їх багато добра, а радше навпаки. Найчисельніший народ Речі Посполитої, чили русини, не тільки не мали в ній якоїсь своєї державної структури, але навіть жодної автономії, що, очевидно, не сприяло їх національному розвитку, а радше загрожувало. А їх економічне положення навіть погіршувалось, бо туди, властиво на тих родючих землях України, утворювалися магнатські маєтки латифундії, яким під себе було багато робочих рук, і тоді значно зростала, посилювалась панщина.
Тиск і бунт.
Так, польські пани не були кращими тож за своїх, а згодом то і свої цілком сполінізувалися, бо то до того дійшла ще й релігійна пригнобленість. Тож невдовзі після Люминського унії, в кінці того самого 16 століття, була Берестейська церковна унія, яка ж поділила православний народ і принесла йому стільки страждань. А я думаю, що якби раніше не було Люблінської унії, то після й не було б Берестейської. Бо без натиску Польщі, а особливо її арцикатолицького короля, саме Велике князівство Литовське її би не запровадило. Як погано було русинам в цій новій державі, свідчать чисельні козацькі повстання, які після наступили. Треба ще згадати, що полонізація верхівки руського і литовського народів привела згодом до зміни державної і ділової мови в державі, замінила руську польською. А найшвидше цей процес відбувся на нашому Підляссі. А якщо народ не має своєї державної мови, то і занепадає його культурний розвиток.
А оцінка польська яка була?
То, як я вже згадав, загалом вона є позитивна. В 16-17 столітті була це вершина могутності польської держави, бо тоді Польща в багатьох війнах, які вела з різними сусідами, а це були Москва, шведи, татари, переважно брала в них верх. Це тоді вона сягала, як то говориться, від моря до моря. То дякуючи цій унії значно зайшла також економіка держави. Найбільші прибутки давав експорт зерна з українських родючих ланів. Щоправда, переважно не йшли вони до державної касни, але до гаманців цих кресових королів. Також дякуючи експансії польського костела на схід, де почали будувати тоді сотні нових католицьких святинь, поширювалась також мережа, чи обсяг польської мови і культури на сході. Ці приєднані землі на сході Польща вважала відтепер вже навіки своїми. Однак, щоб не говорити доброго чи поганого про Люблінську унію, то треба признати, що був це великий оригінальний політичний проєкт, який протривав аж більше 200 років і який мав великий вплив на історичну долю багатьох народів Центральної, а також Східної Європи, ну, в тому числі і нашого Підляссі.
Про Люблінську унію говорив історик доктор Микола Рощенко. В цьому році минає 450 років від її проголошення на Люблінському замку. І то вже все сьогодні. Наступна думка українська взавтра о 18 годині 30 хвилин. За увагу дякує Євген Рижик. До побачення, шановні слухачі.
Знаю, дівчинонько, чим я тебе роблю. що я вчора і звечора кращу тебе полюбив. Вона ростом невеличка, ще й літами молода, роса коса до пояса, в косі стрічка голуба.
Yeah.